Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Dit is weer 'n pragtige Vrydag aand hier in Johannesburg, maar voor ons amptelik kan begin naweek hou, gaan ons eers geldsaake gesels tot net so voor 7 uur. Nou Vrydag aand beteken dat ons luisteraars die agenda stel, ons stel hulle vrae aan 'n paneel, die paneel vanaand Nerina Visser van ETF SA en ook Rikus Nel, hy's 'n welvaartbestuurder by PSG in die Kaap. En luisteraars is welkom om nou al vir my vrae te stuur per SMS. Die nommer is 45889, dit kos R1.50. En stuur vir my enige vraag oor beleggings, oor aftrede, oor spaar, oor uitgawes. Eintlik enige iets wat met jou geldsaake te doen het. En luisteraars kan ook vir my kommentaar stuur of voorstelle vir onderwerpe waaroor ons moet gesels. So stel asseblief die agenda, sê vir ons waaroor ons moet praat, stuur vir my vrae. En hopelik kan ons dan by ander mense se nuuskierigheid en behoeftes leer. Die nommer net weer 45889. Dan het ETF SA, nou dis 'n firma wat behoort aan Nerina Visser en sy sit hier langs my reeds. Hulle het navorsing bekend gemaak oor beursverhandelde beleggingsprodukte. Nou dit is beursverhandelde fondse, beursverhandelde notas en dies meer. En ons gaan gesels oor die toestand van hierdie bedryf, maar ek het geloer na daardie verslag en ondanks baie ywerige debatvoering oor aktiewe teenoor passiewe beleggings, dis natuurlik aktief bestuurde fondse teenoor passiewe fondse en dit is jou beursverhandelde produkte, is die beursverhandelde produkte eintlik nog maar net 'n fraksie van die totale Suid-Afrikaanse kollektiewe beleggingsbedryf. Dis nog baie klein en as mens dit vergelyk met wat in Amerika gebeur, waar hierdie twee bedrywe basies ewe groot is, dan moet daar redes wees hoekom dit nog so klein in Suid-Afrika is en ons gaan daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur en ek loer so na die skerm, dit is 'n lelike skerm so op 'n Vrydagmiddag. Henko, gee vir ons die slegte nuus.
Goeienaand Ryk, ja, die JSE se indeks van alle aandele verloor vandag 2% en sluit op 74.835 punte. Die nywerheidsindeks daal met 1,8%, die finansiële indeks daal met 0,3% en die hulpbronindeks se vlak sak terug met 3%. Individuele aandele wat vandag ook swak gevaar het, is BHP Billiton, 4,5% laer met R23 tot R493. Richemont 3,7% laer met R9 tot R225. Woolies is 3,7% af met R2 tot R52. Santam 3,5% laer met R10 tot R265 en Anglo is 3,5% af met R24 tot R704 per aandeel. Aandeelpryse wat daarom sterker vertoon het deur die loop van die dag is Alphamin 13% op met R3 tot R23. Die Fushini Groep is 4,2% hoër met R5,50 tot R136. Mr. Price 3,5% hoër met R7,50 tot R218. Tungela is 2,5% hoër met R2 tot R89 en Spar is 2,2% hoër met R3,75 tot R177 per aandeel. Goud verhandel teen $1,834, palladium is $2,102 en platinum is $1,043 per fyn ons. Silver is $24.50 per ons en die prys van Brent olie is nou $87.60 per vat. 'n Amerikaanse dollar kos R15.14, 'n euro R17.17, 'n Britse pond R20.53 en dit kos nou R605.000 vir 'n bitcoin. Die R1.6 staatseffek staan op 7,61% en onder die vernaamste buitelandse beurse is dit op die oomblik net die Dow Jones wat groen vertoon. Die Dow Jones is 0,3% hoër, maar die S&P 500 0,1% af, die Nasdaq 0,4% laer, die FTSE 100 is 1,4% af, die Duitse DAX en die CAC 40 elkeen 2% laer, die Nikkei en die Shanghai is elkeen 0,9% af en die Hang Seng sak terug met 0,2%.
Dankie Henko. Nerina, ons kyk nou na die aandelemarkte wat so skerp geval het, maar ek dink mense wat in aanhalingstekens beleggings het in kriptogeldeenhede huil behoorlik, want hierdie pryse het regtig hard geval en Ek sien crypto al Bitcoin omtrent 8% af, Ethereum 7%, en dit is maar die avontuur waarop jy gaan as jy in crypto belê.
Net so, goeienaand Ryk en goeienaand vir die luisteraars, lekker die eerste keer wat ek in die ateljee is vir 2022, so lekker om saam met jou hier te wees vanaand. Ja, dit was maar 'n slegte dag op die markte, maar ons het 'n redelike goeie begin gehad, en as ons terugkyk na 2021 en sien wat 'n geweldige sterk jaar dit ook was, dan dink ek moet 'n mens dalk die negatiewe bewegings wat ons die afgelope paar dae gesien het, toch in daardie perspektief stel, vir alles ons dan die Amerikaanse beurse kyk. En ek dink maar soortgelyk ook vir jou, kryptogeld eenhede, of dit Bitcoin of Ethereum of enige van die ander is, jy weet, hierdie, as jy gaan kyk na die terugsak wat ons nou het in die konteks van die langer opbrengste, ja, ons weet hierdie ene is die ene wat baie wisselvallig gaan wees, so dit behoort die mens nie te seer te maak as jy nie 'n onverantwoordelike hoeveelheid van jou bates in crypto eenhede belê het nie.
Ja, dis interessant dat kryptogeld eenhede se prestasie nou taamlik gekorreleerd word met aandele sin. In die verlede was dit nie die geval nie, maar ek sal Woensdag aand met Marius Reitz van Lunou gesels oor presies hoe die korrelasie met ander bateklasse besig is om te ontwikkel. Nie baie koöperatiewe nuus vandag nie. Mr. Price het egter 'n relatiewe goeie handelsverklaring uitgereik in hierdie negatiewe mark, hierdie aandeelpryse met 3.5% gestyg. En was my interessant dat hulle het 'n bietjie hulle voet van die afslag petrol gehaald. Ja. Hulle wil nie meer hulle produkte teen op spesiale aanbiedings verkoop nie, hulle wil hulle volpryse en dit is te sien in die syfers.
Ja, is baie interessant gewees vandag, jy weet, om te kyk nou na Mr. Price en dan vergelyking byvoorbeeld met Fushini, heeltemal verskillende strategieë gehad tydens die sogenaamde Black Friday uitverkopings in November, Mr. Price het definitief 'n klein bietjie markaandeel opgegee, prys gegee in November, maar dis maar 1 maand uit 'n klomp uit, of dalk 2 maande uit 'n klomp uit, en het sal interessant wees om te sien in hoe mate dit die beter strategie was. Dit het definitief nie vir my in November verlede jaar gevoel of hierdie soort sogenaamde Black Friday uitverkopings naast en by dieselfde soort van impak het wêreldwyd as wat ons in die verlede gesien het nie. Ons sien wel dat Fushini byvoorbeeld, hulle het wel baie goeie verkope gehad, maar dit is toch interessant om te sien hoe die verskillende strategie homself uitspeel. Vir my is die belangriker storie eintlik daaraan is om te sien hoe goed ons Suid-Afrikaanse kleinhandelaars gevaar het, en dit is my maar net 'n verdere bevestiging dat daar soveel van ons Suid-Afrikaanse maatskappye is wat regtig uitstekend bestuur word deur hierdie pandemie, deur die geweldige ekonomiese uitdagings wat daar is. En ek dink ons sien die suksesverhale in hierdie algehele hoogtepunte wat ons in die afgelope paar dae en weke en maande op ons beurs gesien het. En is moeilik vir mense, dink ek, partykeer om hulle self daarmee te vereenselwig, want dit voel of dit so uit lynheid is met wat ons sien in die ekonomie en in die politiek en in ons dag tot dag lewe. Maar ons het werklik goeie opbrengste gekry uit ons plaaslike beurs uit, en ek dink daar is potensiaal vir nog heel wat meer wat ons reeds gesien het.
En Fushini het nou na hulle verwys, hulle het ook 'n handelsverklaring uitgereik, die aandeelprys baie positief gereageer, 4,2% hoër op R136, maar wat ek van Fushini hou is, hulle koop hulle klere in Suid-Afrika.
Absoluut, en dit was my 'n wonderlike ding om te sien gedurende verlede jaar toe ons hierdie wêreldwye krisis met die vervoer van produkte en dinge gehad het, ek dink dit was 'n dubbel voordeel vir Fushini, want hulle het nie naas in my daardie selfde negatiewe impak gehad in terme van hulle veral die klere wat hulle aanbied nie, en ja, wie van ons hou nie van 'n koop Suid-Afrikaans gesonde storie nie, so dis my baie baie lekker storie daai.
Net as jy na die etiket kyk, dan hy sê gemaak in China, dan voel ek sommer nie, ek het dit nou regtig nodig.
Terwyl ons het dit baie meer nodig dat die etiket sal sê gemaak in Suid-Afrika.
Hou jouself en die wat vir jou kosbaar is, veilig. Kry jou inenting teen die nuutste COVID-19 variant. Inenting is gratis, doeltreffend en by verskeie openbare en privaat gesondheidsfasiliteite beskikbaar. Skakel 0800 029999 tolvry vir meer inligting. Gee 'n geskenk wat saak maak. Own your life. Word ingeënt. Aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Nerina, ek wil 'n bietjie gesels oor beursverhandelde fondse en notas by ETF SA, en ek moet onmiddellik sê, julle het nie julle eie fondse nie, julle is 'n beleggingsgroep wat in ander batebestuurder se fondse belê. So jy kan nou maar jou mond 'n bietjie uitspoel in hierdie gesprek sonder om iemand nou of jou eie beeld te blaas of jou eie besigheid te bevorder, maar jy het interessante navorsing bekend gemaak oor hierdie bedryf. Mm. Nou ETF SA het die navorsing gepubliseer en dit wys dat die bates onder bestuur het met 22% tot 136 miljard rand gestyg. Dit is nou geld wat in al die passiewe fondse in Suid-Afrika belê is. En die aantal produkte het ook die afgelope 2 jaar dramaties gegroei. In 2019 was daar net 102 van hierdie fondse, maar vandag is daar bykans 170. Hmm. En ek wil begin net by die verskillende beursverhandelde produkte wat jy kry, want dit is nie net fondse nie, nie die tradisionele Satrix 40 fonds waarna almal verwys nie. Daar is ook iets wat hulle noem 'n beursverhandelde nota. Mm-hmm. Ons het nou al baie daaroor gesels, maar net vinnig, wat is die 'n beursverhandelde nota en hoe verskil dit van 'n beursverhandelde fonds?
Ek dink dit 'n groot deel daarin sit in die naam. As jy dink aan 'n beursverhandelde fonds, daar is fisies 'n fonds, 'n effekte trust wat bates hou ter eintlik die waarde van daardie beursverhandelde fonds ondersteun. En daardie bates behoort ook aan die beleggers in die fonds. Dit behoort nie aan die maatskappy wat hierdie beursverhandelde fonds uitreik nie. In die geval van 'n beursverhandelde nota, koop jy eintlik half 'n kredietnota by 'n bank. En die bank sê vir jou, ek beloof vir jou, ek sal vir jou die opbrengs betaal wat daardie verwysende bate in daardie nota se opbrengs is. So jy kan byvoorbeeld, ek hou altyd daarvan om 'n voorbeeld te gebruik as goud. Jy kan 'n goud in 'n beursverhandelde fonds formaat koop en dan is daar stawe goud wat in 'n kluis lê wat die bates van daardie fonds ondersteun, of jy kan 'n goud nota, 'n beursverhandelde nota koop en dan betaal die bank wat daardie nota uitreik vir jou die opbrengs wat die goudprys in randterme vir jou gee.
So by 'n fonds is daar die aandele is gekoop en hulle lê daar
en
as jy 'n nota vat dan is moet jy maar die bank of die uitgewer vertrou dat hy vir jou die as die prys styg daardie prysstyging kan uitbetaal.
Absoluut. Nie net dat hy dit vir jou kan uitbetaal nie, maar daar is met ander woorde die kredietrisiko van die bank wat dit uitreik. Dan moet ek daarom onmiddellik daarmee saam ook sê die JSE laat net groot en goed gekapitaliseerde banke toe om hierdie tipe van notas uit te reik. So wat ek dikwels mense sê, weet of jy nou 'n Absa of 'n Standard Bank beursverhandelde nota koop en of jy 'n spaarrekening by Absa of Standard Bank het, jou kredietrisiko is presies dieselfde. So daar is 'n addisionele risiko, maar dis regtig 'n baie klein risiko wat jy aanneem.
Nou die een groot tendens wat julle navorsing identifiseer is dat beursverhandelde notas baie vinniger groei as fondse. Hoekom?
So ek dink daar is geleentheid binne die notas dat jy 'n baie groter verskeidenheid van onderliggende bates op daardie manier vir beleggers kan beskikbaar stel. Byvoorbeeld, jy het nou gepraat van indeksfondse of sogenaamde passiewe fondse. Op hierdie stadium binne die beursverhandelde fondsbedryf in Suid-Afrika kan ons net indeksnavolgingsfondse, sogenaamde passiewe fondse beskikbaar stel. Maar in die beursverhandelde nota gedeelte het ons nou reeds 'n paar aktief bestuurde fondse wat in nota formaat beskikbaar is, maar ons het ook selfs 'n paar individuele aandele, Amerikaanse aandele wat Eerste Nasionale Bank byvoorbeeld het hierdie notas uitgereik wat 'n mens in staat stel om Tesla aandele of Alphabet aandele of Activision Blizzard aandele of Berkshire Hathaway aandele kan jy nou op die JSE koop en dit gee met ander woorde vir beleggers die vermoë om direk in randterme blootstelling te kry aan hierdie buitelandse produkte op 'n baie koste-effektiewe manier en ek dink 'n baie belangrike ding is in 'n baie klein denominasie as ek dit so kan stel. Hulle het byvoorbeeld hulle oorspronklike verhandelingsprys was R10 'n eenheid en jy weet wat 'n Berkshire Hathaway, jy weet Warren Buffett se maatskappy wat een aandeel in daai maatskappy kos, jy weet jy het
dis omtrent $100,000 as ek
reg. Dollar, ek wou nou net sê ja, dis meer as 'n miljoen rand. Ek het self nie onlangs gekyk nie. Maar met ander woorde die nota struktuur gee vir mense die vermoë om op 'n baie effektiewe manier blootstelling te kry aan bates wat dalk nie maklik op 'n ander manier beskikbaar is nie. Jy kan dan ook dink aan dinge soos byvoorbeeld olie of koper, jy weet daai tipe van kommoditeite wat jy nie as 'n fonds kan doen nie, want jy kan nou nie heeltemal verwag dat die bankie met 'n paar vaatjies olie in sy ondergrondse parkering moet hou om 'n olie ETF te ondersteun nie, maar die nota kan met ander woorde op daai manier vir beleggers beskikbaar gestel word.
$465,945 vir een Berkshire Hathaway aandeel.
Ja, okay, Ryk, ek en jy is bietjie agter die tyd wat dit aanbetref. Jammer, Warren.
Nou, Hoekom is die bedryf nog so klein? Want daar is baie, baie groot voordele van beursverhandelde fondse en notas die, en nog so nou by die fooie kom, maar die fooie is laer as aktief bestuurde fondse, maar die totale bedryf van Effekte Trust, ek het vanmiddag gaan kyk daar op Assisa se webblad, 2.5 triljoen rand. En 136 miljard rand in beursverhandelde fondse, dis 'n druppel in die emmer.
En ek wil net een ding korrigeer wat jy in jou inleiding gesê het, en dit is dat natuurlik is die beursverhandelfondse en notas is nie die enigste vorm van indeksnavolgingsfondse wat beskikbaar is nie. Daar is sogenaamde ongelyste effekte trust, met ander woorde net gewone effekte trust, wat ook vir jou blootstelling aan indeksnavolgingsfondse gee, en dan natuurlik binne in ons pensioenbedryf, onder ons lewensversekeraars, is daar ook heel wat bates wat op indeksnavolgingsfondse gebaseer is. Maar selfs al neem mens dit alles in ag, is dit nog steeds absolute druppel in die emmer. Ek dink van die mees onlangse navorsing wat deur Netgroup Investments beskikbaar gestel het, praat ons van minder as 7% van die totale beleggingsbedryf in Suid-Afrika wat indeksnavolgingsfondse as die onderliggende struktuur soort van het hoe daardie bates bestuur word.
Ja, een van die redes is, dis nie so goedkoop soos wat het kan wees nie. Toby van Heerden, hy is die uitvoerende hoof van 10X, het juist verlede jaar op die program gesê, die fooie is nog heeltemal te hoog in Suid-Afrika. Ek het vanmiddag gaan kyk, BlackRock, wat nou 'n groot internasionale batebestuurder is, se iShares MSCI Wêreld Fonds, se fooie is 0,2%. Die Signia MSCI Wêreld Fonds, wat basies presies dieselfde ding is, jy kry hom net in Suid-Afrika, 0,7% is die fooi. So dis 'n halwe persentasiepunt hoër fooi wat jy moet betaal.
Ja.
Hoekom?
So die Signia ene is die eerste MSCI wêreldfonds wat ons in Suid-Afrika beskikbaar gehad het. Dit was van die luisteraars sal dit dalk nog onthou as die DBX MSCI World ETF. En Signia het dit 'n paar jaar gelede by Deutsche Bank het hulle dit oorgeneem. Ons het sedertdien het ons 'n hele paar ander MSCI wêreldfondse, ETF-fondse beskikbaar gekry in Suid-Afrika en hulle het almal heel wat laer koste. Signia het nie op die stadium wat hulle daardie 5 internasionale beursverhandelde fondse by Deutsche oorgeneem het, die kostestrukture daarvan verlaag nie. Hoekom nie, weet ek nie, ek kan nie vir jou sê nie, maar ek weet maar net, daar is heel wat goedkoper opsies wel beskikbaar.
Weet jy, wat is die goedkoopste ene wat ook gekoppel is aan die
MSCI? Sjoe, ek gaan nou onder korreksie praat, maar ek dink die goedkoopste ene is 0.25% as ek reg onthou.
En dis heel wat minder.
Aansienlik minder. Maar dis nou interessant hier, en kom ons vat nou byvoorbeeld 'n model van byvoorbeeld Satrix in vergelyking met hoe Signia hulle fondse bestuur. Signia koop die onderliggende aandele self. Dit is 'n relatiewe duur manier om 'n indeksnavolgingsfonds vir al so internasionale fonds te bestuur. Dink daaraan dat die MSCI Wêreldindeks het in die omgewing van omtrent 1700 onderliggende aandele oor die hele wêreld. Met ander woorde, nie net moet jy aandele oral in die wêreld gaan koop nie, jy moet veilige bewaringsooreenkomste, berekeninge in al hierdie verskillende lande en markte hê. So dit is 'n relatiewe duur oefening, veral as die fonds relatief klein is. Met ander woorde, jy kry nie daardie voordeel van die ekonomie van groot skaal nie. En dis definitief wat BlackRock het. Satrix daarenteen, wat hulle doen is hulle koop nie die individuele aandele nie. Hulle onderliggende bate is net presies daai iShares MSCI Wêreld ETF. Met ander woorde, dis 'n sogenaamde feeder fonds wat Satrix gebruik. So hulle operasionele kostes, hulle manier om daardie produk in beskikbaar te stel, is noodwendig aansienlik goedkoper. Dis 'n besluit wat Signia geneem het, dat hulle nie hierdie sogenaamde voederfondse wil gebruik nie, terwyl Satrix weer besluit het dat hulle grootendeels van die BlackRock produkte, die iShares produkte gebruik gaan maak, en dit sal tog interessant wees, veral waar daar dieselfde onderliggende indeks nagevolg word deur hierdie produkte, om te sien hoe die opbrengste lyk met verloop van tyd.
Ja, ek kyk nou dat die Satrix MSCI fonds, wat dieselfde een is, 0,5% fooi plus BTW, so wat is dit omtrent dan, so 0,55%?
5,8, as ja, jy, ja, saam met BTW.
Wat dan heel wat minder is, 0,7%.
Ja.
Dan net, laastens, die grootste spelers in die bedryf, daar is drie van hulle, wat eintlik die hele bedryf oorheers, is Satrix, dat is natuurlijk die eerste speler gewees, en dan Signia tweede, en APSA derde.
Ja.
En saam verteenwoordig hulle omtrent 80% van die bedryf. En dan sit daar Sweter Hiel ander waterbestuurders wat dit ook doen. Is hierdie bedryf nie net te gefragmenteer nie? Want die oomblik as jy 'n klomp ander spelers in die mark het, dan begin jy op innovasie en op ander dinge meeding en nie so seer op prys nie.
Ja, kyk, ek dink natuurlik prys is juist nie die ding waarop jy moet meeding nie. Ek weet die belegger sal dit graag wil hê, maar dit is nie noodwendig. Maar dit is nie noodwendig in die belegger se beste belang as 'n mens net op prys nie. As ek 'n voorbeeld kan noem van byvoorbeeld Fidelity in Amerika, wat met groot ophef bekend gemaak het dat hulle 0% kostes gaan vra op hulle produkte. En mense het gedink, maar dis die wonderlikste ding ooit. Nou, ek kan vir jou sê, as enige beleggingsproduk zero kostes het, hardloop ek baie vinnig baie ver weg. Want hoe kan ek in 'n goed gereguleerde beleggingsproduk wees as daar geen kostes daarin is nie? Met ander woorde, daar is kostes. Ons weet net nie waar nie, en ons weet net nie hoe hulle dit wegsteek nie. Of hulle verkoop vir jou net hulle produkte, en dan maak hulle weer die geld ergens anders. So ek sal veel eerder 'n regverdige prys betaal vir 'n goed gereguleerde, goed saamgestelde produk. Maar kom terug by die samenstelling van ons industrie. Heeltemal reg, daardie drie grootes om net so oor die 75% van ons bedryf op hierdie stadium. En natuurlik, ons weet reeds dat Sanlam en APSA, hulle waterbestuursbesighede gaan, dit is nie saamsmelt nie, Sanlam koop vir APSA, en daarmee saam gaan hulle 15 van die beursverhandelde fondse, wat tans onder APSA val, sal oorskuif na Satrix toe. Maar die interessante ding is, dat die grootste gedeelte van APSA se beursverhandelde fonds bates, sit in hulle kommoditeite. Veral goud, New Gold, een van die oudste beursverhandelde fondse wat ons het, so goud, platinum, palladium, en dit is produkte wat APSA sal behou, want jy het 'n sekere spesifieke edelmetale lisensie nodig wat APSA natuurlik het, so Satrix en Sanlam sal dit nie kan oorneem nie, so alhoewel daar 'n groot aantal beursverhandelde fondse is wat gaan skuif na Satrix toe, gaan die soort van samenstellings van die markaandeel gaan nie in so groot mate verander nie.
Moneyweb bied 'n webinar aan waar 4 van SA se topbeleggingskenners hul insigte sal deel in terme van wat die onlangse sterk markprestasie gedryf het, as ook hul verwagtinge vir 2022. Moneyweb redakteur Ryk van die Kerk sal in gesprek wees met Delphine Govender van Perpetua, Karl Leinberger van Coronation, Hlelo Giyose van First Avenue Investment Management en Tsepo Madiba van Canon Asset Managers. Registreer vir hierdie gratis regstreekse webinar op moneyweb.co.za en sluit by ons aan op 31 Januarie om 11:00. Moneyweb, jou vertroude bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ons luisteraars 'n vraag aan Nerina en ook Rikus Nel van PSG daar in die Kaap stel. Rikus is 'n welvaartbestuurder daar, maar luisteraars kan nog vir my vrae stuur per SMS 45889 en stuur gerus vir my enige vraag wat met geld te doen het of oor hierdie gesprek wat ons nou net gehad het oor beursverhandelde produkte, baie interessante gesprek. Ek sien daar het ook 'n paar deurgekom. Maar Rikus, ek wil graag by jou begin en eerstens, wat is jou siening as 'n welvaartbestuurder van beursverhandelde fondse en mense se kennis daaroor as hulle nou voor jou sit en jy moet nou vir hulle beleggings voorstelle maak? Dink jy dat mense, gewone mense, verstaan werklik die verskil tussen passiewe en aktiewe fondse?
Ja, goeienaand Ryk en goeienaand Nerina en die luisteraars. Ek dink Nerina het dit eintlik fantasties verduidelik. Inteendeel, die verskillende eienskappe van die opsies en die uiteenlopendheid daarvan is eintlik nou so 'n bietjie meer onder die lig gebring. En ek dink die uiteenlopendheid van dit is bietjie duideliker, maar dis nog steeds ek wou amper sê Nerina is 'n absolute spesialis en jy kan hoor dat sy ken die industrie baie goed. Ek dink beleggers wat dit self kies, gaan besonder baie tyd moet een kant sit om hulle self daarin te skool en dan besluite te neem. My siening van dit is, ons sit eintlik aan dieselfde kant. In die verlede was aktief en passiewe belegging eintlik so half teenstrydig met mekaar. Ek dink daai twee idees het baie nader aan mekaar gekom. Ek dink die tegnologie het baie verbeter. Ek dink die toegang het baie verbeter, die fooie is aan die verbeter. Ek dink steeds in my kop dis 'n gedeelde oplossing in terme van daar's 'n baie belangrike gedeelte vir passiewe oplossings binne in 'n beleggingsportefeulje. of het of die een of net die ander een is, stem ek nie meer saam nie. Ek is eintlik opgewonde om te sien dat die passiewe industrie goed groei. Want ek dink is 'n baie sinvolle stuk gereedskap.
Janerina is naastiglik besig om gou navorsing te doen oor kostes vir die MSCI wêreldindeksfondse wat in Suid-Afrika beskikbaar is. Sy het reeds vir my gewys dat die Satrix fonds 0,35% is, nie 0,5% soos ek vroeër gesê het nie, maar ek dink sy gaan nou vir ons nog 'n paar interessante syfers noem. Maar voor ons by haar hoor, ek sien sy is nog besig. Rikus, hier is 'n interessante vraag. Die persoon vra, verduidelik asseblief hoe aandele se pryse bepaal word. En hoekom kan dit soms met tot 10% van die een dag na die volgende verander?
Ja, right, so ek dink die JSE as konsep is 'n markplek wat mense moet verstaan, waar pryse vasgestel word eenvoudig tussen die aanbod van aandele en die vraag na 'n spesifieke aandeel. En soos wat ons weet, as die vraag na iets styg en die aanbod is beperk, dan styg die prys tipies. Dis dieselfde as dis altyd makliker om dit met gewone alledaagse items te verduidelik. Jy weet, as skaapvleis daar tekort aan skaapvleis is in die lande, gaan die skaapvleispryse op per kilogram en vice versa. Ek dink dis eintlik 'n baie goeie voorbeeld, want almal voel dit aan hulle sakke. En dieselfde gebeur met finansiële instrumente. Al wat al verskil is die instrumente is geregistreerde instrumente op JSE. Daar's 'n groot verskeidenheid van instrumente. Nerina het 'n hele paar ook uitgewys. Jy kry genoteerde aandele, genoteerde effekte soos wat ons in Engels sou sê bonds. En in 'n klomp ander. So in wese, dit gaan oor vraag en aanbod en elke dag is die markprys as 'n geheel dan nou van die onderliggende aandele is 'n opsomming van wat het gebeur in verhandeling. Ek wil nou miskien net gou in terme van die mark uitslag vandag. As jy kyk na die aandeelpryse wat vandag so kwaai geval het, daar's natuurlik, jy weet, verskillende vlakke van implikasies, maar dis tipies ons randverskansingsaandele wat baie hard geval het. Nou beleggers sou gesien het dat die rand die laaste paar dae 2, 3, 4% sou versterk het. Met ander woorde is die aandeelprys of die maatskappy prys in 'n ander, ja, ons sê in 'n dollarprys dieselfde is, dan in wese is dit met 'n randversterking en rande net minder werd. So ek sien die beweging vandag as 'n baie groot verduideliking in terme van die wisselkoersverskil, ja, verskil tussen vandag en gister.
Nou, ek dink ook, dis baie interessant, want die groot verhandelings vind plaas van dit word gedoen deur professionele beleggers, en dit is mense wat nou baie grade het, en wat gewoonlik in rame teen die muur is, en dan verskil hulle oor wat hulle verwag in die toekoms met 'n maatskappy kan gebeur, en so daar is verseker nie konsensus oor aandele nie, dis slim mense wat verskillende menings het. Maar Nerina, kom gou terug na die fooie toe van die kostes van hierdie fondse waaroor ons nou vroeër gepraat het.
Ja, soos jy gesê het, die Satrix MSCI wêreld is 0.35% en die One Invest MSCI wêreld een is 0.4%. So beide heel wat goedkoper, en dan interessant besien dat CoreShares het 'n Total World ETF. So dit is nie net die MSCI wêreld, is eintlik net ontwikkelde lande. Daardie CoreShares produk sluit die ontwikkelende lande ook in, en hy is beskikbaar teen 0.29%. So nie ver weg van daardie enorme BlackRock iShares ETF waarvan jy gepraat het nie.
Maar sê nou maar, ek het nou die Signia MSCI wêreldfonds, hoe moeilik is dit om nou te skuif na byvoorbeeld na 'n goedkoper een toe?
Is glad nie moeilik nie, maar ek dink wat met baie mense, veral mense wat reeds baie lank in hierdie Signia fondse, die ou DBX Deutsche Bank fondse belê was, hulle grootste probleem is kapitaalwinstbelasting implikasies. Want ons sien dit veral in die Signia MSCI USA een, en nou hy die onderliggende indeks daar is die top 600 aandele in Amerika, en ek meen Signia self het 'n S&P 500 een, so jy het basies presies dieselfde onderliggende blootstelling daar, maar daardie Signia MSCI USA ene het 'n 0.86% koste geweldig hoog is. Een van die duurste ETF's, daai vier oorspronklike verskillende lande se ETF's, van die duurstes. Maar jy weet wat die Amerikaanse beurs in die afgelope 10 jaar gedoen het, en so daar is heel wat beleggers wat sit in daardie relatiewe duur beursverhandelde fondse wat net sê, ek wil nie nou verkoop en daai klomp kapitaalwinsbelasting moet betaal nie, so dit hang baie af. Hoeveel het jy, hoe lank het jy dit al, en wat is jou kapitaalwinsbelasting implikasies?
Ja, ek dink nie baie mense dink daaraan nie, want as jy nou 10 jaar gelede 'n sekere bedrag belê het, dan sonder dat jy veel doen, het dit nou tot vandag toe gegroei tot 'n baie baie groter bedrag. As jy dit verkoop, gaan jy 'n groot deel daarvan aan belasting moet afstaan.
Absoluut, en so jou vermoë om dit te kan verkoop verskriklik maklik. Ek meen, dis die eenvoudigste ding om 'n beursverhandelde fonds te verkoop. Daar's geen probleem met likwiditeit of enigiets wat daaraan betref nie, maar dis grootendeels 'n kapitaalwinsbelasting implikasie.
Ja, ek het 'n vraag gekry vroeër die week. Iemand het vir my ge-e-pos. Rikus, en die persoon sê ek het Sasol gekoop toe die prys R25 'n aandeel was, en nou is dit so R311 'n aandeel, 'n ongelooflike stygings wat ons daar gesien het, en die persoon wil nou weet, as hy dit nou verkoop, hoeveel kapitaalwinsbelasting gaan hy betaal, en dan voeg hy onmiddellik by, hy wil nie kapitaalwinsbelasting betaal nie. Hy sê, mens kry kwytskelding van 40%, so hy wil nou stelselmatig elke jaar van sy aandele verkoop, so dat hy nou niks hoef te betaal nie. Hoe werk daai proses, en byvoorbeeld, hoeveel aandele kan hy nou verkoop, om nou die volle voordeel van hierdie R40,000 vrystelling, wat die inkomstediens vir jou gee, om dit te kan benut?
Ja, ek dink die persoon sal nou, so ek het net gekyk, dit is nou uitsluitlik, het lyk asof die persoon die aandele wil verkoop, spesifiek omdat die persoon ook die kapitaal nodig het. Man, wees as jy kapitaalwinsbelasting wil minimaliseer, beteken dit jy moet maar jou vrystelling van R40,000 'n jaar maksimeer, en wat die persoon eintlik, daar's nie eintlik veel hefboom om te trek nie. Dis R40,000 'n jaar, daarna word 40% van daai wins ingesluit in jou marginale inkomstebelasting. Die enigste ding wat hy miskien nou kan doen of sy nou kan doen is om 'n gedeelte te verkoop voor finansiële jaareinde, en dieselfde gedeelte weer na dit as die prys min of meer stabiel is. Op daai pryse wat jy genoem het, is dit omtrent 140 aandele. Die persoon sal die berekening maar self weer moet maak in terme van die wins op die dag wat hy dit wil verkoop. Maar R40,000 vrystelling die jaar en kom ons sê 1 Maart weer R40,000, dis maar daar's nie baie hefbome nie.
Ja, die staatse belastingjaar loop van 1 Maart tot 28 Februarie, en jy kan dit basies op die 28ste in die huidige jaar verkoop, dan die dag daarna in die volgende boekjaar, so dan kan jy 2 transaksies doen sonder om op een van hulle belasting te betaal. Maar ja, maak seker jou somme is reg, hierdie is dalk, soms is dit nogal ingewikkeld. Dan nog 'n vraag hier oor die beursverhandelde fondse in Arena. Kry jy die dividende wat maatskappye verklaar as jy in 'n beursverhandelde nota belê?
Nie direk nie, want daar word geen dividende betaal uit 'n beursverhandelde nota uit nie, so dit hang baie af van hoe daardie onderliggende nota se struktuur saamgestel word. Ons het sekere beursverhandelde notas wat as onderliggende belegging 'n beursverhandelde fonds, 'n buitelandse beursverhandelde fonds byvoorbeeld het, en daardie mag dalk 'n saamgestelde beursverhandelde fonds wees, met ander ene wat waar die dividende outomaties vir jou herbelê word. Maar as 'n reël sou ek sê beursverhandelde notas, nee, jy kry nie die dividende nie, so daar koop 'n mens eintlik maar, jy wil eintlik maar meer op die kapitaalwins of op die prysgedeelte fokus.
Rikus, Ben vra, hoe kan ek as 'n belegger toegang kry en belê in 'n fonds soos Global X Lithium ETF?
Sjoe. Ja, ek reik ons self maak gebruik van, ek maak besie hoofstroom platforms. Natuurlik is daar ook, jy weet, aandele verhandelingsplatforms wat laar koste het, en elke van die platforms het eintlik maar 'n klomp goedgekeurde instrumente. Op 'n manier dra hulle ook 'n verantwoordelikheid om dit wat hulle beskikbaar maak aan mense, dat dit van 'n sekere kwaliteit is en sekere werk van omsigtigheid wat op daai instrumente gedoen moet word. So ek dink dit gaan afhang van onderskeie administrasie platforms of dit beskikbaar is of nie. Wat vir my moeilik is van 'n adviseerskant af is, ek vind baie keer raak mense se beleggings vreeslik versplinter deur spesifieke instrumente oor 'n baie wye verskeidenheid platforms te gaan soek. So weer eens, kyk miskien maar net of daar nie alternatiewe is wat dalk op platforms is waar die persoon reeds beleggings het nie en of daar alternatiewe is nie.
Ek sien Suid-Afrika het gewen met 7 paaltjies teen Indië. Ons is nou 2-0 voor en ek dink ons het vir die Indiërs 'n bietjie cricket les geleer die afgelope paar maande en dit is eintlik baie goed vir die sport wat so ook 'n paar wolke oor hom het. Maar Nerina, is daar baie internasionale beursverhandelde produkte wat ons nie kan kry deur die Suid-Afrikaanse finansiële stelsel nie?
Ja, duisende. Letterlik duisende. Daar is daar duisende beursverhandelde fondse wat internasionaal
is. Maar ander tipe fondse?
Ja, ja. Baie, baie groter verskeidenheid. As jy gaan kyk byvoorbeeld na fondse van ander lande byvoorbeeld, of binne in 'n land soos Amerika byvoorbeeld, baie van die verskillende sektore. Jy weet of dit nou byvoorbeeld die kleinhandelsektor is, of die finansiële sektor, of wat ook al. Daar's daai tipe van goed. Dan 'n baie groot stygging wat ons gesien het die afgelope rukke, stygende tendens, is die sogenaamde tematiese blootstellings. So daar kan mens byvoorbeeld gaan sê, maar ek wil in robotte of in tegnologie, spesifieke aspekte van tegnologie, biotechnologie dalk byvoorbeeld belê, of in jy weet, ek dink een van die nuus wat ons binnekort verwag op die JSE wat ons wel hier gaan kry, twee van hulle om die waarheid te sê, die ene wat net in Chinese tegnologie maatskappye gaan belê en die ander ene wat gaan belê in maatskappye wat in die sogenaamde distributed ledger technology, met andere blockchain tegnologie, die ondersteuning van kryptogeldene wat daarin belê.
So as jy daarin wil belê, moet jy van jou rand vat, jy moet dit in dollars toe of euros toe omskakel of ponde en dit dan direk koop.
Op hierdie stadium ja, maar dit is een van die areas waar ons in die afgelope ruk op die JSE so geweldige toename gesien het in die beursverhandelde fondse en beursverhandelde notas, want ons het nou ons Suid-Afrikaanse produkverskaffers wat baie van hierdie internasionale fondse dan na die JSE toe bring. As ek byvoorbeeld dink aan Signia se Global Healthcare beursverhandelde fonds wat hulle verlede jaar op die JSE gelys het, Satrix wat 'n global infrastructure ene gebring het, en dit is juis ook Satrix en Signia wat ons verwag binne die volgende paar weke 2 of 3 nuwe produkte gaan bring. So op hierdie stadium grootendeels maar moet jy jou geld direk buiteland toe vat en dit daar gaan koop, maar ons plaaslike produkverskaffers is besig om vir ons baie van daai produkte hiernatoe te bring.
Ja, ek dink dat dit is vir my 'n taamlike groot probleem, want ja. Mense in Suid-Afrika word jy beperk oor hoeveel geld jy in die buiteland kan belê, maar hierdie is ook 'n strukturele probleem. Ons kan nie in al daai goed belê nie. Ons kry dit eenvoudig nie hier nie en ja. Dit is ons bly in 'n tegnologiese wêreld wat baie vinnig verander. En mens wil dan voel jy kan maklik in daardie tipe van produkte belê.
Ja. So ek sien definitief die tendens daar dat baie meer hiervan na die beurs toe, spesifiek na die beurs toe gebring word, want onthou vir die kleinhandelaar, belegger, is dit wat op die JSE gelys is, hierdie internasionale ETF's is nie deel van jou buitelandse toelaag nie. So dit gee vir die plaaslike belegger die vermoë om 'n baie groter persentasie van sy blootstelling aan hierdie internasionale bates te kan hê sonder dat hy van sy buitelandse toelaag moet gebruik maak. En dit is hoekom ons sien baie groei spesifiek in hierdie buitelandse gedeelte. UBS, die Union Bank of Switzerland, is die ander ene wat in die tweede helfte van verlede jaar vir ons 'n klomp nuwe beursverhandelde notas gebring het. En 'n hele paar van hulle se onderliggende bate is 'n beursverhandelde fonds, 'n indeksnavolgingsfonds. En daar sien ons byvoorbeeld dinge soos byvoorbeeld om te belê in finansiële tegnologie aandele of in maatskappye wat deur families besit word, die sogenaamde global family owned businesses. So daar's vreeslike interessante tendense. Wat ek in die punt wat ek net wil maak en Enriques en jy daarna verwys, dat ons dink so dikwels dat beursverhandelde fondse is hierdie sogenaamde passiewe instrumente en dat daar gaan niks dink daarin nie. Jy hoef nie te wonder daaroor nie. Jy koop hom net en jy vergeet. Alle beleggings is aktiewe besluite. En toenemend die uitdaging wat ek eerder sien is hoe maak mens die besluite oor watter van hierdie geweldige verskeidenheid van beursverhandelde fondse gaan ek kies. Jy weet, ons het om en by 300 aandele wat op die JSE gelys is. Ons sit met amper 170 beursverhandelde fondse. Dit is net so 'n ernstige aktiewe besluit om te besluit watter een van hierdie produkte 'n mens wil belê.
En daar's 1700 effekte trusts.
Ja, presies. En elkeen van daai is aktiewe besluit.
Rikus,
as ek miskien net kan byvoeg, en ek bedoel dis nie net 'n passiewe uitdaging nie, dis 'n aktiewe effekte trust fonds bestuur uitdaging ook, is jy weet, as ons kyk na Assisa se verslae in terme van die die vloeie van kapitaal na watter fondse toe is dit word, ek wil amper sê, grootliks blindelings gedoen na watter van die fondse weet uitprestasie gelever het. So ek dink die tematiese idees is fantasties en mense is altyd pro-keuse en optionaliteit. Ek dink die moeilike deel van dit is net die beleggersgedrag agter dit. Dat die persone nie in hierdie fondse ingaan as uitsluitlik as gevolg van jy weet mees onlangse opbrengste met die hoop om dieselfde te herhaal in die toekoms nie, want dit is nie wat gebeur nie.
Absoluut. Ek kan nie meer saamstem nie. Dit is seker die grootste probleem wat ek met ons die beleggingsbedrywe, die keuses wat beleggers uitoefen en dat heeltemal te veel van daardie keuses word gebaseer op onlangse opbrengste. En hoekom? Want dit is die vorm van inligting wat die mees gereedelik beskikbaar is vir mense. Ons as 'n bedryf maak nie toepaslike inligting waarop mense ordentlike besluite kan maak gereedelik beskikbaar nie.
Dis relatief normaal. As mense nou twee fondse langs mekaar neersit, die een het verlede jaar met 30% gestyg en die ander een het met 10% gedaal, en wat een gaan jy belê?
Die een wat 10% gedaal het as ek geen ander inligting het nie. Kyk jy in jou triespieeltjie as jy bestuur ryk of kyk jy vorentoe?
Ja, maar hopelik as ek vorentoe kyk, ek het 'n vinniger kar.
Nee, maar die punt is, dit is die probleem. Mens kyk, ons sê, kyk, jy gaan nie daai 30% opbrengs kry wat daai fonds verlede jaar gekry het nie. So wat se relevantie het dit anders as dat jy dit op 'n vlak koop wat aansienlik hoër is as wat dit 'n jaar gelede was?
Ja, maar dit kan ook dui dat jou fondsbestuurder is heel wat beter as die ander ou.
Dit hang baie af van hoekom hy daai, so jy moet gaan kyk, hoekom het hy daai 30% prestasie gekry?
Riek is 'n interessante vraag hier ook oor, en dis 'n vraag wat ons nogal gereeld kry, en dit is 'n persoon wat e-score of i-score aandele baie jare gelede gekoop het, en hy toe onlangs sy aandele sertifikate opgespoor, die fisiese papier sertifikate, en hy weet nie wat om nou te doen om te kyk of hy nog die aandele het nie. Is dit 'n groot probleem en wat kan hy doen?
Gereik, ons kry so van tyd tot tyd navraag soos dit. Ek dink die effektiefste manier is maar om CompuShare te gebruik. Hulle is elektroniese aandeleregister. Hulle e-posse en nommers is op die webwerf. Dis typies nie moeilik om 'n soektog op 'n ID-nommer te doen deur hulle nie. Natuurlik is dit die maklikste as die persoon dit self doen. Anders is daar toestemmings en goed nodig. Wat onlangs ook kop uitgesteek het, ek het dit al so 2-3 keer gesien, is maatskappye wat mense kontak en sê, laat ons vir julle die aandele soek, en dan vra ons julle 15% fooi van die waarde. Ek sal weghardloop in daai geval en dit eerder self doen. Dit is nie so moeilik om dit op te spoor nie.
So daar is ek dink jy kan ook seker die maatskappy se sekretaris kontak en hoor wat jy te doen staan. Marina, nog 'n vraag oor seker beursverhandelde fondse of produkte, en dis 'n persoon wat gesê het ons het gisteraand hier op RSC Geldsaake gesels oor koper as 'n kommoditeit wat baie goed vaar op die oomblik, maar daar is baie min produkte op die JSE waar jy blootstelling aan koper kan kry. Dis net Orion en ek dink ook Glencore, en dan is dit nie 'n Suid-Afrikaanse koper nie. Is daar enige tipe van ander beleggingsprodukte wat 'n mens nou kan oorweeg of waar deur jy kan blootstelling kry aan kommoditeite soos koper?
Ja, absoluut. So Standard Bank het 'n koper beursverhandelde nota. En ek dink dis 'n baie goeie voorbeeld waar 'n mens met ander woorde dan suiwer blootstelling spesifiek net aan daardie kommoditeit kry. Terwyl as jy die aandele van maatskappye koop wat nou in hierdie tipe van kommoditeite verhandel of dalk myn of wat ook al, koop jy dit as 'n amper half 'n klomp ander dinge daarmee saam. So jy kan nie suiwer blootstelling kry nie. Goudaandele of goudmyne is dalk 'n meer direkte een, en selfs hulle is daar 'n baie groot klomp ander faktore wat mense in ag moet neem as jy die goudmaatskappye se aandele koop in vergelyking met fisiese goud. So ja, Standard Bank het 'n koper beursverhandelde nota, en dit sou ek sê is definitief die beste manier wat mense blootstelling kan kry.
Rikus, laastens in so 90 sekondes, persoon sê ek het die afgelope 2 jaar net 3,5% op my lewende anniteit getrek, en die persoon sê dit het baie broekskeer gegaan. Die beurs het nou baie goed presteer die afgelope jare, wat dink die persoon vra, dink julle dis 'n goeie idee dat ek nou hierdie onttrekking 'n bietjie opstoot? En ek dink die persoon sê hy is 72 jaar oud.
Ryk, ek dink die goeie nuus is dat die markte is, jy weet, of daar's beleggings wat tipies 20% gegroei het oor die laaste 12 maande, so die persoon moet dalk net gaan kyk of 3,5% op sy nuwe beleggingswaarde nie heelwat meer is en sy situasie bietjie verlig nie. Op 72, denk ek is enige iets tussen 4 en 5% trekkings is absoluut rationeel. Dis die beste tipe van die rule of thumb, wil ek amper sê, in ons industrie. Ek dink ook, jy weet, die persoon kan, as hy regtig bekommerd is oor langslewendheid, kan 'n gedeelte van dit dalk as 'n gewaarborgde anniteit inkomste stroom oorweeg word, maar ek kan nie fout sien met 4 of 5, selfs 5% trekking op ouderdom 72 nie.
Ja, ek dink is uitstekende ding wat die persoon ook gedoen het. 3,5% is baie, baie laag en baie mense wat dit nie gedoen het nie, sy kapitaal kon baie seer gekry het toe ons weer so gesukkel het so 2 jaar gelede. Maar die tyd het ons ingehaal. Baie, baie dankie aan Rieke Snel, hy is 'n welvaartbestuurder by PSG in die Kaap en ook Nerina Visser van ETF SA. Dankie vir julle deelname vanaand. Luisteraars kan 'n potgooi aflaai van hierdie program by moneyweb.co.za. Dis ook op ons slimfoon toepassing beskikbaar. Maar daarmee moet ons groet van Christel van Tonder, Pieter Botha en Enko Kreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.